Ons hoop is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Broers en susters, kom ons sing met ons hele hart Psalm 118 vers 1. 'N paar jaar gelede het een van my seuns se vriende saam met hom na Kashetu gekom. En toe na die tyd, toe sê hy vir hom, maar hoekom doen julle geloofsbelydenis in die wet? Ons kerk doen dit nie, ons kerk is cool. Nou, die kerk van Jesus Christus, en ons is die kerk van Jesus Christus, is 'n geesvervulde kerk. En die eerste ding wat 'n geesvervulde kerk kenmerk, is dat 'n geesvervulde kerk glo, en 'n geesvervulde kerk bely. En oor daardie rede bely ons ook, soos die kerk van Christus nog oor die wêreld en deur al die eeue gedoen het, ons dit wat ons glo. En ek vra dat julle saam met my elkeen ook in sy hart sal bely. En julle net opstaan. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en die smarte van die hel gelei het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n algemene Christelike kerk wat die gemeenskap is van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes en die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Die wet ook. Ons doen dit nie omdat dit 'n formaliteit is nie, daar is baie sienings oor die wet. Richard Dawkins sê, die wet wys, God is 'n, en verskoon my nou maar die plat term, 'n spoilsport God, wat net ons pret wil bederf, en vir ons een moenie op die ander gee. Ander mense sê, en dit is byvoorbeeld die benadering van die Islam, dat God se wet is, ons leef daar volgens, en op die manier maak ons vir ons verdienste by mekaar en verdien ons ons saligheid, hierdie ewige lewe wat ons nou pas bely het, ons in glo. Maar broers en susters, dis nie wat die wet is nie. Want 'n geesvervulde kerk word in die eerste plek gekenmerk daardeur dat die kerk is vervul met liefde. Liefde teenoor God en liefde teenoor ons naaste. En 'n geesvervulde kerk leef hierdie liefde wat die Heilige Gees in ons werk. En dit is wat die wet is. Liefde vir God, liefde teenoor ons naaste, en ons leef dit uit deur die krag van die Heilige Gees waarmee ons vervul is, omdat hy in ons is en deur ons werk. En daarom kan ons ook die wet lees om onsself daaraan te herinner en onsself ook daarin te versterk, soos wat ons het kry in Eksodus 20. God het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawernij bevry het, jy mag geen ander God naas my hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of 'n afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde daaronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar dan ook weer die trou en die liefde. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of selfs die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarop gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing dan op Psalm 40 vers 4 ter bevestiging daarvan. Vers 4 stel het eintlik so prachtig dat ons van ganser harte soek om God se wil te doen soos wat hy vir ons dit leer in sy boek, die wet van die liefde. En dan ek doen, ek bied u Here, my hart, my hande, alles wat ek het, bied ek aan die Here. En so leef ek die wet uit die liefde teenoor God en my naaste. Kom ons sing, Psalm 40, vers 4. Broers en susters, kom ons tree nou in gesprek met die Here en roep hom aan en bid tot hom. Ons almagtige God en Vader, wat 'n pragtige, mooi, helder wintersdag is dit nie waar ons ook weer opgestaan het vanoggend nie. 'N nuwe dag, vol met nuwe geleenthede, nuwe moontlikhede. 'N nuwe dag wat 'n nuwe week vir ons begin. 'N week om in te lewe, om ons uit te lewe in alles wat ons doen. Om ons uit te lewe in ons geloof. En Here, hierdie Sondag, hierdie nuwe dag, laat ons dink aan die eerste nuwe dag 2000 jaar gelede, toe ons Here Jesus Christus opgestaan het uit die dood en uitgegaan het in die graf en vir ons almal nie net 'n nuwe dag nie, nie net 'n nuwe week nie, maar heeltemal 'n nuwe lewe gegee het. 'N lewe by u, met u. 'N lewe nie as mense nie, nie as verlorenes nie, nie as u vyande nie, maar 'n lewe as u kinders, as u kerk, as die mense wat u lief het, as die mense wat u gered het en geseën. Here, ons bid dat in alles wat ons beleef, alles wat gebeur met ons, al die goed wat oor ons kom, en daar is soveel keer sulke slegte dinge wat kom, die goed wat ons oor die nuus hoor, die korrupsie, die onbevoegdheid, die skelmheid, die lelike goed wat mense aan mekaar doen, dus ons leer, lees en ons hoor van moord, van verkrachting, van mishandeling, as ons ook die ergste lees en hoor van hoe ons broers en susters verdruk word, net omdat hulle die naam bely en daarin glo, selfs doodgemaak word. Laat ons altyd onthou, ons het vanoggend op hierdie Sondag opgestaan, want Jesus Christus het op die Sondag opgestaan. Hy lewe vir altyd, hy is nie dood nie, die dood het geen greep op hom nie, en daarom lewe ons ook, en lewe ons ook vir altyd, en die dood het geen greep op ons nie. Wat hier oor ons kom, toets ons, net soos hier eksamen ons toets, maar die eksamen is nie ons lewe nie, Christus is ons lewe, en daarom is sterwe vir ons wins, want Christus is alles, en ons is met hom en hy met ons, want hy is Immanuel, en dat ons vir alles, alles wat oor ons kom en wat op ons pad kom, die krag het, want ons het die krag van die Heilige Gees wat lewendig maak, wat vervul met krag, wat vervul met hoop, wat vervul met geloof en bo alles, wat vervul met liefde. Here, gee dit vir ons, dat ons sal lief hê, dat ons U sal lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand, en dat ons elkeen mekaar ook sal lief hê, net soos onsself. Dit bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons middelaar en ons saligmaker. Amen. Kom ons sing nou skrifruiming 8:1 vers 2. Skrifruiming 8:1 is die toonsetting van Jesegiel 36. Dit is die skrifgedeelte wat net kom net voor die gedeelte waar oor volgens die preek ook gaan. Die skrifgedeelte waar oor die preek vanoggend gaan is Jesegiel 37. En ek gaan vir julle preek voorhou wat oorspronkelijk gepreek is in Kashet. Dit was nog voor hierdie auditorium gebouw, as ek 'n voorgraadse student was, het was in die Toosjesaal hier aan die kant, toe was hy dominee Ben de Klerk, vandag prof Ben de Klerk, hy was toe leraar van Kashet. Nou hierdie was een preek uit een reekspreking van 4 preek uit Jesegiel. So net een bietjie kort achtergrond, Jesegiel is eintlik 'n baie interessante merkwaardige figuur. Ons weet allemaal baie goed van Daniel, daar het sulke dramatiese goed in Daniel se lewe gebeur, en ons is bekend daarmee, want ons leer het van ons klein dae af, van die bekende Bybelverhale. Maar Jesegiel is in dieselfde tyd as Daniel en sy vriende, is hy ook weggevoer na het ballingskap in Babylon, deel van die eerste groep wat weggevoer is, toe Nebukadnesar Israel wou straf omdat hulle nie onderdanig was nie, het hy in die begin eintlik al die leiers en die vername mense weggevoer, maar daar het nog 'n klomp mense daar gebly. En hierdie klomp Jode in Babylon was bedruk en alles, maar hulle toch nog moed gehad, want Jerusalem is nog daar. En in Jerusalem is die tempel, en die tempel is die huis van die Here, so alles is nie verlore nie, want die huis van die Here staan nog, die Here is nog in Jerusalem, die Here is nog by Juda. En nou gebeur daar iets baie snaaks. Die Here het tot nou toe altyd gepraat deur sy profete in Jerusalem, soms in Samaria, maar in elk geval in die land van Israel. En nou ewe skielik kom die Here na iemand in Babylon. Hy kom na Esegiel en hy sê vir Esegiel, profeteer, preek, vertel die mense my woord en my wil. Dit is wel een snaaks, hoekom sal die Here met hulle in Babylon praat? Dit is toch nie sy stad nie, en sy tempel is nie daar nie, hoekom sal die Here sy woord, sy boodskap vir hulle in Babylon bring? En dan is dit een verskriklike woord wat die Here bring, deur Esegiel, want Esegiel sien een reeks gesigte, en in die eerste gesig sê die Here vir sy volk, deur Esegiel, wat met julle gebeur het, het ek aan julle gedoen. Dit is nie Nebukadneser nie, dit is nie Babylon nie, dit is ek, die Here, julle God, het julle stad laat aanval en julle mense laat wegvoer in ballingskap, want julle het teen my gesondig op 'n gruwelike manier. Nee, goed, ons neem kennis, Esegiel, maar die tempel staan nog in Jerusalem. En dan stuur die Here Esegiel weer een keer om in Babylon vir hulle te sê, vergeet van Jerusalem en vergeet van die tempel. Want ek gaan Jerusalem en die tempel verwoes. Ek het weggetrek, ek het dat gegee van daar af. Ek is nie meer daar nie, ek is nie meer by die tempel nie en ek is nie meer met Juda nie. Maar hulle glo dit nie, want net soos hier in ons tyd hoor hulle gerugte van goeie dinge wat gebeur. Ons hoor ook hier gerugte dat daar verandering gaan kom in die landsregering van nuwe leiers. En so het hulle ook gehoor van 'n nuwe leier daar in Jerusalem en hulle het geglo hy gaan die groot bevryder wees weer van sy volk van hierdie Babyloniërs. Dan kom die boodskap. Jerusalem is vernietig. Die tempel is afgebreek tot teen die grond. En die laaste paar mense wat daar was, die dag ook nou hier op in Babylon as bangbillinge. En dan kom hier die derde groot gesig, eintlik twee gesigte, maar dit is een deel, maar van ons lees in Esegiel 37. En dit is eintlik een bizarre gesig, want die Here wys vir Esegiel een tal vol bene. En dan moet hy my sê, in daai tyd was het nie iets ongewoons nie, soos hierdie ballinge die oor die 2000 kilometer van Jerusalem af na Babylon toe gegaan het, het hulle by een hele paar van sulke slagvelde voorby gegaan wat vol bene gelê het. En daai dae as jy verloor het, het jou lyke op die slagveld bly lê as kos vir die jakkalse en vir die kraaie en om geplunder te word. Jy kon altyd sien wie die verloorders as hulle bene daar gelê. En Babel was 'n groot veroveraar wat magtig en ver en wyd tot in Jerusalem, meer as 2000 kilometer ver. Soos hulle die pad van Jerusalem na Babel gegaan het, het hulle by hierdie slagvelde waar ander volke net soos hulle verloor het verby gegaan. So het was nie 'n onbekende gesig vir hulle nie. En dit is wat dan nou gebeur. Ons lees dit in Esegiel 37. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop. En ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Hulle is met ander woorde so dood as wat kan kom. Die bene is al droog soos klippe. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet oor hierdie bene. Sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene. Ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seenings en vleis aansit en julle oortrek met vel. En dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. die been het na mekaar toe beweeg. Elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seenings en vleis aan hulle, en word daar veld bo oorgetrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here, my God, kom uit die vier windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe, en hulle gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet. Sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom sodat julle kan lewe, en ek sal in julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, vat 'n stuk hout en skryf daarop Juda en die Israeliete wat sy bondgenote is. Vat dan nog 'n stuk hout en skryf daarop Josef. Dit is die stuk hout vir Ephraim en die hele Israel wat sy bondgenote is. Druk dan die twee stukke hout teen mekaar sodat hulle soos een stuk in jou hand voel. En wanneer die mense van jou land vir jou vra, wil jy nie vir ons vertel wat dit beteken nie, moet jy vir hulle sê, so sê die Here my God, ek vat die Josem hout wat staan vir Israel en die Israelitiese stamme wat sy bondgenote is, en ek sit dit teen die Juda hout, en ek maak van die twee een stuk hout, sodat hulle in my hand een stuk is. Die stukke hout waarop jy geskryf het, moet in jou hand wees, en die mense moet dit sien. Dan moet jy vir hulle sê, so sê die Here my God, ek sal die Israeliete tussen die nasies uitvat waarin hulle moes gaan, en hulle van alle kante af by mekaar bring en na hulle land toe bring, en ek sal hulle een volk maak. In die land, op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. Hulle sal hulle nooit weer verontreinig met afgode en afskuwelike dade en sondes nie. Ek sal hulle bevry uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle reinig. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. My dienaar Dawid sal koning oor hulle wees. Hulle almal sal net een herder hê. So hierdie Dawid is die herder, die goeie herder, die seun van Dawid, Jesus Christus. En hulle sal volgens my bepalings leef. Wanneer die Here die koning is daar, dan leef ons volgens sy bepalings, deur sy gees. My voorskrifte gehoorsaam en dit nakom, hulle sal in die land woon wat ek aan my dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het, Hulle sal altyd daar wees, hulle en hulle kinders en hulle kinderse kinders en my dienaar David sal hulle regeerder wees vir altyd. Ek sal met hulle 'n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring. 'N Verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. My woonplek sal by hulle wees. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat ek, die Here, Israel vir my afgesonder het. Die ballinge wou dit net nie glo nie. Jerusalem verwoes. Maar toe daar 'n boodskapper van Jerusalem afkom, en nog meer bannelinge daar aankom, het die werklikheid deurgedring. Ons volk is vernietig deur God self. Die ooroptimisme wat Jesegiel by die bandelinge moes afbreek, maak nou plek vir 'n algemene gees van pessimisme. Nou het hulle die boodskap gekry. Nou besef hulle, glo hulle dit, verstaan hulle dit. En nou moet Jesegiel hierdie klompie mense leer dat die Here nie 'n afbreker is nie, dat afbreek nie die Here se einddoel is nie. Dis net 'n middel. Dis 'n middel tot heropbou, tot hernuwing. God is besig om sy woonplek voor te berei, want hy wil weer terugkeer na die ware Israel. Eers berei hy die land voor, en daarvan lees ons in Jesegiel 36. En in hoofstuk 37 berei hy sy volk voor om sy woning te wees. En hulle as sy geestelike huis moet drie kenmerke vertoon. Daar moet orde wees. Daar moet lewe wees. En daar moet eenheid wees. In die eerste plek, die orde. Miskien is die mees aangrypende gedeelte in die hele boek Jesegiel juist hierdie hoofstuk 37. Want Jesegiel het die voorreg. Dit word hom vergun om 'n kykie te kry in die werkplek van God, die Here. En die Here laat vir Jesegiel die wonder van die herskepping van sy volk sien. Dis die derde keer wat die hand van die Here op Jesegiel kom. God se geestelike mag gryp vir Jesegiel vas en het stel hom in staat om dinge te sien wat vir alle ander mense verborge is. Maar wat Jesegiel nou sien is aaglig. Hy sien dieselfde dal waar die Here vroeër aan hom verskyn het, maar met sy heerlikheid. Maar nou is die Here weg. En Jesegiel sien 'n verlore slagveld. Hier was 'n geweldige oorlog gewees, want die doodsbeenderen van baie mense lê daar, en hulle lê uit mekaar en deur mekaar versprei oor die dal. Die bene van die verskillende dele van die geraamtes is nie eens aan mekaar vas nie. Dis hoe Israel lyk, nou in ballingskap. Hulle is uit mekaar gedryf, hulle lê nou neergeslaan, hulle lê daar asof hulle in 'n massagraf verrot is. Israel is dood. Hulle glo nie meer nie. Hulle glo nie meer in herstel nie. Daar is niks meer lewensmurg in hulle bene nie. En om die volk so in moedeloosheid vervalle te sien, dis net so goed as om 'n doodswalm in te asem. Jesegiel het net een indruk. Hier is die plek waar die dood baas is. Israel, die ballinge, het nie meer ambities nie, nie meer inspirasie nie, want God is vir hulle weg. En dan vra die Here vir Jesegiel, denk jy hierdie uitgebedroogde bene kan weer lewe? Wat 'n vraag. Maar Jesegiel is versigtig. Kijk, menslikerwys is dit toch onmoontlik. Maar, dis God wat hierdie vraag vir hom vra. En dit maak hom waaksaam. Want God is toch die God wat doodmaak en levendig maak. So staan dit ook uitdruklik in Deuteronomium 32 vers 39. En daarom gee hy ook so 'n antwoord wat daarby aanpas. Ek glo, Here, maar kom my ongeloof tot hulp. Jesegiel het die saak van die nuwe Israelse herlewing in God se hand. Here, Here, U weet dit. En nou gebruik God vir Jesegiel as sy medewerker. Hy sê hy moet vir hierdie bene preek, vir hierdie dooie dorbene wat nie kan luister nie. Die dominee voel ook baie keer so. Jesegiel kondig God sy woord aan. En dan terwyl hy besig is om God sy woord te bring, om te profeteer vir hierdie bene, dan word hierdie stilte in hierdie doodstal, hierdie doodse stilte, word verbreek. Hierdie is die Pinksterfees van die Ou Testament. Dit wys op die Pinkster wat kom in Handelinge 2. En Jesegiel, net soos die gelowiges in die Pinkster in die Nuwe Testament, hoor en hy sien. Hy hoor 'n geluid. So eers asof die lewensstroom nie genoeg is nie om die weerstand van die dood te breek nie. Maar dan dreun dit. Dit dreun soos 'n aardbewing. Die lewe breek deur. Die bene beweeg. Die dooie, dorre bene. Hulle beweeg na mekaar toe. Elke een pas op sy plek. En as elke been op sy plek gepas het, dan kom daar spiere en vleis, senings. En uiteindelik word daar vel oor hierdie bene getrek. En nou lê hier in die dal nie meer kopbene, ribbebene nie, nie verspreide bene nie, nie geraamtes nie, nie afskuwelike skelette nie. Daar lê mense. Daar's orde. Alles pas. Elke ding op sy plek. Alles reg om te funksioneer. Want sien, broer en suster, as God herskep, dan kom orde vooraf. God woon in 'n liggaam waar daar toesig is, wisselwerking, goeie organisasie, waar goed pas, sodat hulle kan werk. Hy is 'n God van orde, en net soos hy wat met sy skepping orde gebring het, gaan hy met sy herskepping ook. En daarom word daar uit hierdie chaos orde geskep. Maar die tweede ding wat nodig is vir God om sy woning reg te kry, is lewe. Want die dal lê nou vol mense, maar dis dooie mense. Hulle is nog lyke. Want die gees is nie daarin nie. Nou kry Jesegiel 'n tweede opdrag. Profeteer weer, Jesegiel. Maar hierdie keer nie tot die liggame nie, maar tot die lewensgees van die aarde. God is die lewensvors, die heerser oor die lewensgees. Hy beskik daaroor om in sy onuitsprekende lewenskat. En daarom word die gees opgeroep van die vier winde, uit alle rigtings uit, van alle kante af, moet die gees hierdie liggame deurwaai, en dan so blaas God die asem daarin van die lewe. Dit lees ons ook by die skepingsverhaal in Genesis 2, hoe God die gees gegee het in die mens. Opmerklik word Jesegiel nie beveel om te beveel nie, maar te bid, wat die prediking nie kon bewerk nie, om te vervul met die gees, dit bewerk die gebed. God se genade alleen bewerk hierdie wonder. Die grafte, die beelde van Israëlse doodsheid gaan oop. En die lichame wat gelê het, kom op hulle voete. En uit die manier waarop hulle staan, leer Esegiel, dat hulle nou een strijdvaardige leer is. Hier die leer wat verslaan was, wat vernietig was, wat dood was, wat dor was, is nou een strijdvaardige leer, wat staan. Dit is die einddoel van Godse levendmakende werk met sy kerk op hierdie aarde. Hy wil nie een kerk hê van geraamtes waar alles mooi pas en sluit nie. Briljante organisatie nie. Ook nie een kerk wat vol mense, van mense vol vleis en bloed, maar sonder gees nie. Ook nie een kerk vol levend gemaakte mense, maar wat bly lê in droom nie. In een droomwereld van groepies wat iets van die hemel lewe hier op aarde probeer bewerk nie. Ook nie een kerk wat daar staan, maar op die plek rus nie. Hy wil een strijdende kerk hê. Een kerk van mense wat rooi in die gesig is. Een geweldige, groot, parate leer. Wie sou kon dink dat een volk, een kerk, vol doodsbeenere, weer tot een strijdbare leer kan uitgroei. En toch is hier die herskepping, herleving, nog steeds nie die doel nie, maar nog steeds een middel. Want die Heere beoog hier in sy eie heerlijkheid. Hy is die levende en die lewe wekkende God. Waar hy woon, by sy woonplek, moet het vol lewe wees. Hierdie profesie van Sagaria is in twee fases vervul. Die eerste is die terugkeer van die ballingskap en die godsdienstige ontwaking, soos wat ons het ook beskryf kry in die boek Nehemia. Maar die volledige vervulling hiervan vind plaas op Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees. As Christus na hierdie aarde toe kom, sit hy as het ware sy voet aan wal in 'n dode akker. Wat Christus betree, is ook 'n dal vol doodsbeendere. Maar hy gaan haal die bene van die geraamte by die viswaters, uit die geledere van die geleerdes, onder die vroue. En op die manier versamel en vergader hy sy kerk. En as hulle eendragtig bidend wag, dan stuur God sy gees. En met een staan die kerk op sy voete en hy word 'n strydbare held wat uitgaan om die wêreld te oorwin. Op die Pinksterdag word dit 'n geweldige groot leer. As het groei krag in hierdie kerk, sommer 3000 op een dag. En uiteindelik in die doodsvalleie van Afrika, van Roos-China, van Korea, van die Midde-Ooste, van die hele wêreld, begin dit dreun as die lewende verkondiging van die woord en die uitlewing van die woord in die gebed en die leefwyse al hierdie plekke tref, soos wat die kerk uitgaan en verkondig. In die hemel en op die nuwe aarde sal hierdie eindresultaat gesien word. Maar hierdie nuwe lewe word nie in buitengewone dinge en opspraakwekkende dinge geopenbaar nie. Dit word geopenbaar in die eenheid van die volk. En daarom moet Esegiel nou twee stukkies hout neem. Want hierdie twee stukkies hout versin 'n beeld, die verdeeldheid, die skeuring tussen die twee dele van Israel, die twee ryke van Israel en Juda. En hy moet dit by mekaar bring en voeg. Hy moet selfs sy simboliese handeling herhaal en hy moet verduidelik. Want hierdie verdeeldheid was vir hierdie ballinge al 'n natuurlike ding. Ons is verdeeling klaar, dit is maar net so, feite van die lewe. Maar dit is veroorsaak deur die selfverheffing van die een bo die ander. Maar in die hand van die Here sal hulle een word. Hy bewerk ware eenheid. So is dit al in Nehemia se tyd. Maar so is dit veral op die Pinksterdag, want hulle is eendragtig by mekaar en hulle allemaal verstaan mekaar. Hulle was een van hart en een van siel. God se woonplek moet mense wees wat een is in geloof en wat een is in liefde. So 'n eenheid is God se volk. Hy wil nie baie godsvolke hê nie, net een godsvolk. Met hom bestaan innige lewensgemeenskap. Sy wil is vir sy volk wet. Sy vrede leef in hulle. En wie in vrede leef, kan ons nie verdeeld wees nie. Hulle is heilig. Hulle is eenkant geplaas vir God sy heerlikheid. Hoe lyk ons hier in Kashet vanoggend in die lig van Jesegiel 37 se eise, se voorwaardes om as woonplek van God te dien? Hoe lyk ons kerk? Hoe lyk ons volk? Wat sien ons? Eenheid? Nee! Ons sien verdeeldheid. Ons sien jaloesie. Ons sien verbrokkeling. Verbrokkeling van huwelike, verbrokkeling van gesinne, verbrokkeling van kerke. Ons sien 'n groot onbetrokkenheid. Ons plaas so dikwels eensydige klem op een van die twee fases van God se herskepping. Sommige beklemtoon die prediking met die beweeg van die bene na mekaar, die spiere, die vleis en die vel het netjies so oorgetrek word. Maar wie dit eensydig beklemtoon, verval in formalisme, want die vorm is alles. Ons strewe, ons werk vir die volmaakte liggaam. Ander beklemtoon weer die gees wat in die liggaam moet kom eensydig. Die vorm is van minder belang. Die plaaslike gemeente, die orde en godsdienstige bijeenkomste, tel eintlik nie. Dit is die eensydigheid van geesdrywery. Waar die formalisme oorheers, broers en susters, is die kerk 'n lijk. Mooi, netjies, vorm, pragtig, maar sonder lewe. Waar ons weer net die gees het, sonder orde en sonder kerklike organisasie, is die kerk 'n spook. Daar is baie mense, ook by ons, wat glo die Heilige Gees het 'n afkeer aan die georganiseerde kerk, aan die prediking, die huisbesoek, katekisasie, die harde kerkwerk. Die gees sou dan hom glo meer aangetrek trokke voel tot interkerklike, eintlik sulke bokerklike groepies. Daar moet alles spontaan gebeur, ongeorganiseerd, maar die gees gaan alles laat gebeur. Wie wil, moet opstaan en praat, of loop, of sing, of wat ook al doen, sonder organisasie en orde. Maar dit is 'n totale vergissing. Die stroom van die Heilige Gees het van die begin af deur die bedding van die kerk geloop. In Handelinge 1 lees ons eers van die apostels, die amptelike toesig, die kerk wat saam is. Dis nie enige een wat daar opvlieg met die uitstorting van die Heilige Gees nie, dis Petrus wat opstaan. En dan nie om 'n getuienis te lewer nie, maar om die woord te bedien. Hierdie groepie godsdiens vergeet dat ons is nie engele nie, ons is mense. Ons leef nie in die hemel nie, maar ons leef hier op die aarde. Ons het bene, ons het arms en hulle moet werk. Hulle moet werk in die studentelewe. Hulle moet werk in die politiek, hulle moet werk in die ekonomie, hulle moet huis hou. Hulle moet vlotte bou, sit Jolis, maar oorals moet hulle die lig laat skyn. Sierdeeg werk nie, as het so bietjies hier ergens in die deeg sit nie. As hulle onttrek van die deeg nie, sierdeeg moet reg deur die deeg gaan om sy werk te doen. Christus se gemeente leef en werk nie net binne in nie, of selfs nie net rondom die kerk nie, nee. Hierdie magtige leer sak toe op die sportveld, sak toe in die koshuis, agter die lessenaar, agter die kateder, in die laboratorium, in die werkswinkel, in die winkel. Miskien is ons kerk weens sy kilheid soms die oorsaak van die spookgodsdienst wat ons rondom ons kry, want formalisme is vir ons nog 'n groter bedreiging as geesdrywery. Ons raak soms in ekstase hoe in ons kerklike lewe die een been by die ander pas. Hoe alles inskakel soos 'n masjien. 'N Pragtige organisasie, skitterende kerkorde, mooi eenvormige, ordelike eredienste, kommissies vir alles en nog. Goed toegeruste geboue, streng vergaderprosedures, flinke administrasie. By ons is daar nie dit mekaar speel nie. O nee. Daar is 'n geluid van bene. Dit dreun selfs af en toe as ons 'n groot kerklike byeenkoms het en as daar kerklike uitsprake gemaak word. Maar helaas moet Esegiel se pen dikwels van ons sê 'n pragtige liggaam. Maar sonder gees. Sonder lewe. Want die lewensgees kort. Ons is nie 'n leer nie. Ons is nie strydvaardig nie. Ons veg nie saam ten bloede toe teen persoonlike sondes nie. Teen jeugsondes nie. Teen volksondes nie. Of teen kerksondes nie. Ons wil nie 'n kerk hê wat lê in hemelse drome droom nie. Of met sy voete die pas markeer op een plek nie. Wat veg teen elke klein verandering nie. Of net sy lippe roer nie. Hoekom bestorm hierdie gemeente nie sonder om van kerksraadskant af daarvoor georganiseer te word nie, maar uit goeie selforganisasie, die kampus, die dorp, die gemeenskap, en doen alles konsekwent, christelik, maar ons storm, nie net die kerkkloosers, die kerkvervreemdes, maar die fyn taktiek van 'n leer. As die Heilige Gees die harte oopbreek, dan spring daar 'n magtige leer op die been, lewenskragtig, strydvaardig. En dan broers en susters, ook die kerklike verdeeldheid is 'n groot aanklag teen ons. Dis 'n verskriklike sonde, maar net soos Israel van ouds, het ons het so gewoond geraak, ons aanvaar dit as net deel van die lewe, nog erger, ons aanvaar dit as deel van die kerk. Maar die hemel is daar nie 'n NG kerk en 'n hervormde kerk en 'n gereformeerde kerk en 'n His People kerk en 'n Shofar kerk nie. In die hemel is daar net een godsvolk. Maar nou moet ons oppas, want 'n skyneenheid is 'n ware eenheid. Die eenheid wat God soek is nie om soos by die wêreldraad van samekomste te loop en te sing en mekaar te omhels in 'n uiterlike vertoning, in 'n demonstrasie nie. Die verdeeldheid oor skrifwaardhede kan nie deur interkerklike of eintlik liewer half buitekerklike byeenkomste weggewens word nie. Ons moet werk daarvoor. Ook ons eie gemeente groei maar bitter stadig uit sy individualisme. Te veel van ons is nog onbetrokke. Die Heilige Gees bind 'n gemeente saam en iemand wat deur die Gees besit word, onttrek nie vir hom of vir haar van die gemeente nie. Wyk nie uit na klein groepies wat mekaar sit en warm broei om 'n teksie nie. Want die kerk, ook die plaaslike kerk, is die enigste wat dit toekom om die liggaam van Christus te wees. Want broer en suster, dis die wese hiervan. Die kerk is die volk van God. Die kerk is die liggaam van Christus. Die kerk is die hande en die voete wat die Gees gebruik. Die kerk loop oor die hele wêreld en die kerk werk in die hele wêreld. Een kerk, een godsvolk. Die groot vraag vir ons is, kan uit hierdie dorre, doodsbeenere van die Afrikaanse volk en van die kerke Hierdie doodsbeenderen van die gereformeerde kerke. Hierdie doodsbeenderen van die gereformeerde kerk kaschet. Kan hulle weer levendig word? Kan kaschet een groot leer word wat inklim op die plek waar die Heere ons geplaas het? Op hierdie campus, in Potchefstroom, in hierdie land, waar ons lidmate vandaan kom. Al die ander dorp en stede in hierdie land. Kan kaschet een geesvervulde gemeente wees en word? Ons moet weet, dit gaan nie met eens beteken, alles is natuurlijk volmaakt nie. Wedergeboorte, bekering, herleving, is wonders. Dit skiet nie op soos een wonderboom oor nacht nie. God volgt die pad van groei. Maar om te groei, en werkelijk te groei, moet daar met meer vuur gepreek word. Moet daar met meer vuur gebid word. Moet daar met meer vuur gewerk word. Dit kan nie by preek bly alleen nie. Dan moet ernstige, oprechte gebed bykom. Maar bid en werk gaan altyd saam, hand aan hand. Kan daar lewe in die doodsbeenderen kom? Kan die lyke en die spooke een machtige leer word? Kan ons Godse woonplek wees, een woonplek wat gekenmerk word deur orde, deur lewe en deur eenheid? Here, u weet dit. Ek glo dit. Kom my ongeloof tot hulp. Amen. Kom ons bid. Here, almagtige God, God wat alles geskep het en tot stand gebring het en wat lewe gee. Gee vir ons in hierdie land en in hierdie kerk Jesegiels wat gaan preek vir die dooie, droë bene wat die wêreld vol lê. Here, doen die wonderwerk en bring die bene by mekaar. Here, vervul die lyke met die gees van lewe en woord en liefde. En Here, maak ons een in ons een enigste middelaar en verlosser. Maak ons een leer wat nie die pas markeer nie, maar wat marcheer, wat uitgaan om die wêreld te verower met die wapens wat U vir ons gegee het. Die skild, die swaard, die helm van die geloof, van die woord, van die getuienis van U wonderlike werk, van die blye boodskap van U liefde vir U kinders en U volk, van U groot genade, maar ook van U geregtigheid, dat ons nie een kerk sal wees wat sê ons is die kerk van die Here, ons is die volk van die Here, en daarom sal die Here met ons by wees. Maak nie saak wat ons doen en wat ons nie doen nie. Maar dat ons 'n kerk sal wees wat sê, bo al die opdragte in die woord staan, hier die een groot opdrag uit vir ons. Dit is ons missie, ons visie, wat Jesus Christus self vir ons gesê het, net voor hy opgevaar het, en sy Heilige Gees uitgestort het oor ons om dit te kan doen. Gaan uit en maak disippels van alle volken en naties. Here, vervul ons met die geest, met die lewe, en maak ons die voete, die hande en die monde tot u eer en verheerliking, tot die opbou van die koninkryk. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.